محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. تتاقنا ماسو نوم ليانغو وقوكتيا ورومبلغي ورشرك. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء مؤلف رحمه الله تعالى مجانغو وقتينيو الشرك يقول انبزا اما تيكا قتوالا با نحديث وربان يميزاكو حديث اينو حديث يومبك محمد صلى الله عليه وسلم مؤلف رحمه الله تعالى حديث yajogera mu bufunze yajogera ke kitundu cyayo oluvanyuma asharihu ashara hadithi au ba sharaha kitabu kino ne ahadithi zamo naberanga ayongero jigazi yana kujijayo mu bulambira ngera hadithi eyo awradahu almusannif muktasara yajogera muallif rahimahullahu ta'ala mubufunze era ghaira muazzawi ngatayogedde nabani bevako abajogera nabitabo kyo birimu waqad rawahu al-imam ahmad ninga hadithe imam ahmad yajogera wa tabarani ne imam tabarani wal bayhaqi wa hadha lafdhu ahmad ila lafdhu yao ya imam ahmad kigamba hadathana yunus حدثنا الليث بن سعد عن يزيد يعني ابن الهادي عن عمرو بن محمود بن لبيد عند حديث سيفا كعمرو قال ياجي جاك محمود بن لبيد إرين يا محمود بن الصحابة شريم ماني كدوا نيو إلا شبرا بريد جوانو أبا ماني bali awukanako ng'abamu bali balowooza oba tiyalina sahabi wa nabbi Mahmud kubanga erinnya eryo tirimanyikiddwa nnyo mba sahaba. Abamanyi ba hadithi irimu ya bujifule yebbeeyi ennyo batunuliranga n'amannya sahabi ki ayogera hadithi eyo. Bwe yayogeranga erinnya lya sahabi nga tebamumanyi mumanya gaba sahaba ekyo nga kibamalira okutta byogenda okwogera byonna. Mathala nga hadithi eyogerwa okuva ku sahabi Juma kasoya Juma bas ng'ogalekera awo kasaba nga Juma yagenda okugirawo okuva ku nabbi towuliriza mumanya nga bumanya agenda kuleeta lumbulegerwa bigambo kakati sahabi Juma bamwogera nno zentera okulya ahadisi nga baziyiwawo eva kwani sahaba Juma ngaagireeta ssebu kakati ne bano Mahmudu arawa hadisi eno abamu bagamba naye ddala ono yali sahabi ono Mahmudu nga tetumuwulira nnyo nnyo naye nga abamanyi bamwogerako nga bwe tugenda okulaba. Agamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala mbaka wa Allah yagamba inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirku lasfar yagamba nti inna akhwafa ma akhafu alaikum mazima ekintu ekyentiisa ennyo mu byembatiisa ashirka al asghar yani akhafu alaikum ashirka al asghar mubi mu byembatiisa abantu ba umma yange mbatiisa inna akhwafa ma akhafu alaikum yani ma akhafu alaikum alladhi akhafu alaikum huwa ashirku al-asghar kyenkya sinzo batiisa abantu ba umma yange ye shiriki omutono. Ekyo nga nabbi akigamba basahaba abasenguka ne badeka mu mali yaabwe ne bakyala baabwe ne famire zaabwe ne bagenda e Madina olwa tawhid nga baddusa ddiini nga baddusa la ilaha illallah eddiini yaabwe ereme kubava mu ngalo naye nabbi ate baalimu baagamba kyabanga ekyensinga obbatiisa ate eshiriku omutono qaalu kyebaba bamugamba wama shirku l asgar shirku oyo omutono yaaluwa ya rasul allah obange gombaka wa allah qaala naabagamba arriyau kwekola ekintu ng'okola kabandabe okukola ekintu kyonna ng'oyagala bakulabe oyogera ekintu bakuwulire oyagala bakuwaane oyagala bakwogereko ennyo oyagala bakutiitiibye ogwo muteeko mu miteeko egya shirki okulongoosa ibaada ng'oyagala abantu bakulabe nti omanyi bulungi okukola ibaada eyo okusiiba ng'osiiba abantu bamanye nti osiiba nnyo okusaddaaka ng'osaddaaka bakulabe omukono ogulemezaayo waggulu paka lwolaba amaaso gona n'olyoka ozikasuka kati eyo nayo riya oli agulemezaayo waggulu nga bwakyagunyeenyanyeenya paka lwakakasadda nti seeka amaze okumulaba n'alyoka azikasuka kati riya lumbulege lwa shiriki kabandabe yakulu llahu taala yauma alqiyamati nabbi yagamba allah subhanahu wataala agenda kugamba ku lunaku lw'enkomero idha jaaza nnaasa bi amaalihim bw'aliba asasula abantu emirimu gyabwe idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dduniya mugende eri abo bemwalaganga emirimu gyammwe ku nsi mugende eri abo bemwakoleranga emirimu babalabe babawaane fanzuru hal tajiduna indahum jazaa era mulabe abaffe munaasiŋŋaanayo empeera gye bali amakulu empeera zammwe mugende muzinoonye eri abo bemwakoleranga emirimu gyammwe bw'oba ngakola ng'omuli mu kabandabe ku lunaku lw'enkomero mu kiseera ky'okusasula allah agenda kugamba genda eri oyo gwe wayagala akulabe ng'okola omulimu abeere ng'akusasula empeera era ye hadiisi egamba ana agna shurakai an shiriki ze ndi mugagga nnyo kyonna kyewalirowoozezza okungattako man amila amalan omuntu yenna bw'akola omulimu ashraka maiya fiihi ghairi naye ng'atangaseeko mu kugunkolera ekirala taraktuhu wa shirika allah yagamba ngumulekera n'ekyo kyabangaseeko amakulu bw'osala esalaati n'ogiyingizaamu ebadde ya allah n'ogiyingizaamu kabandabe osiibuludde abantu mu kusiibulula n'oyingizaamu kabandabe salaatu llail okusaalaku ekiro n'oyingizaamu kabandabe n'osoma qur'an abantu bakuwulire bonna nti oyimusa osaala ng'ogenderamu ekyo bakutegeere nti osaala ekiro allah agenda gamba ku lunaku lw'enkomerero omuddu oyo genda eri abo bewasomeranga qur'an ey'ekiro olabe oba empeerayo onoogisangayo kitegeeza shiriki wa bulabe nnyo qaala almunziri imaamu ibn munziri bwe yayogera ku sahabiyi mahmud yagamba wa mahmud bun labid sahabiyi ayitibwa muhammud bun labid ekituufu ra'a nabiya sallallahu alaihi wasallama yalabako ku nabbi yasisinkana nabbi walam yasiha lahu minhu samaa fima ara naye yagamba nti nze mu ndaba yange kinzika okuba ng'ekituufu tewali hadisi gye yayogera nga ddala gijja ku nabbi amakulu nga ye yennyini yagimwejjirako kikyaba ategeeza wano asobola okuba nga hadisi eyo yagisoma naye ng'agijje ku basahaba balala ate riwayatu sahabi riwaya ya sahabi yenna bw'aba agijje ku sahabi munne eba ntuufu etwaliwa kyokyabamanyi tebakiinaa mu kigambo kyonna naye ono kibabuusabuusa ddala ye yennyini yeewulirira okuva ku nabbi kubayo hadisi ntuufu naye ddala ye yagiwulira okuva ku nabbi kubanga okulaba hadisi sikakwakkulizo nti olina kubanga gwogyewuliridde okuva ku nabbi abu hurayira arawa ahadisi ezisinga okuba ennyingi ezisinga zonna teyaziwulira ku nabbi wabula nyingi zeyawulira ng'azijja ku basahaba banne n'azoogera era nga ntuufu kubanga emyaka egyasooka kumpi musanvu e Madiina abu hurayira teyaliiwo yasiramuka mwaka gwa musanvu emyaka esatu oba ebiri n'ekitundu omumu yakwatira hadisi ezo zonna n'endala n'azisoma ku basahaba nga bazoogera nabbi agamba bwati inaazikwata n'aziwandika kati Ibn Munzir yagamba yalaba ye nga ye Mahmud tiyawulira hadisi kuva ku Imam Bukhari Muhammad ibn Ismaila al-Bukhari qala yagamba lahu suhba ekituufu ki yali sahabi wa nabbi ekigero kisooka tukimale warajjahahu Ibn Abdul Barri ne Ibn Abdul Barri yagamba ekituufu kiri Imam al-Maghribi Abu Yusuf yoyo Ibn Abdul Barri ne yagamba ekituufu yali sahabi mba sahaba wa nabbi والحافظ ني ابن حجر الأسقلاني ني يغامب اكتوف يومسجى يلي الصحابي مبا صحابة النبي وقد رواه الطبراني إمام الطبراني يروى حديثه بأسانيدا بأسانيدا أو بأسانيدا جديدة ني أسأمكوا بعملما فيا أن محمود أن محمود بن لبيت غير حديثه بك محمود بن لبيد عن رافع بن خديج جبك رافع بن خديج مات محمود سنة 96 محمود يفهم مواكا وقوى 96 وقوى شيندا مو مكاغا وكيل أبالا نبقى سنة 97 مواكا قوين سام مو مويندا وله 99 سنة يفهم غيني مياكا شيندا مو مويندا قوله يا جنب بك صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر تنسينغو كباتي ريلابان تبيتش بينا شانغي تنباتي سنيو يشرك الأصغر أمتنو هذا من شفقته شيخ يا جنب أنت يتنبي يتكور أنا تجنب بواتو هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم لأمته الشيخ مكبلغا وقرمي رواقه لأمه ورحمته نقصاص لكوه لأمه ورأفته بهم نوب ساس زبوه نوب قواتان پولا لأمه وبساس زبوه وبقواتان پولا لأمه فلا خير تولي شرونجي إلا دلهم عليه وكجاون النبي يشبول إلى أمة إنه وأمرهم به إذا ناشب لقيرة بلشلون كنا أشرم أمينه يشبوان كل وام بسلام نبي عليك أشو قد إذا نشرا قيرة بسلام ناشب لقيرة بشكوري ولا شر تولي شبي مبسلام إلا بيّنه لهم وكجاون النبي يشنون يرابان تبا أمي وأخبرهم به إذا ناشب أبو لله نبقى بنانك شوشبي ونهاهم عنه إذا ناشب أغانا بلشوننا بشيالة بانك شبي يليكا شبو لدي أمة إذا ناشزيزة بلشوننا شيالة بانك شرونج يليكا شغانبي أمينو إذا ناتلقي ركوبنا نتشكولا كما قال الله كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه نغنى ببويوغرا محديثي انتوفو إذا دركوا إيه يا غامبا ما بعث الله من نبي الله تين النبي النبي يتما إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم نبي يا غامبا صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي الله تتما النبي النا تري النبي النا الله يتما إلا كان حقا عليه أكجاكو نغا شابرا نغا شاتيكا كوي شابرا نغا شموكا كتاكو أن يدل أمته على خير أكبرا نغا بانتو بيشبنا شابرا لغي ديشرونج بلي ونوا شرا بلي نبي ينا شابرا نغا شموكا كتاكو أكبرا بيشين تيشرونج أشبوري لابانتو با أمي الله بابا متميم إلا وكجاكو كان حقا عليه جابان غاتم كاتاكو أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وكبابو لذا كارونجي كابا من يدي كانوا بمنا كاكولا كارونجي جمولي كانوا بمنا كاكولا كارونجي جمولي بلي ينن ندقو يتما فإذا كان الشرك الأصغر وابير الشرك ومتونو فإذا كان الشرك الأصغر وابير الشرك ومتنو مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدر يريوان تيسا إرانغا تيسوا بس صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كمال علمهم أومنوا كبان غبالبا من ينيو وقوة إيمانهم عن إيمانيا ويالي آمان ينيو فكيف لا يخافه نجريشو منتجات متيا وما فوقه نو يالي وقلو وشركو متنو ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بوابيل أنك شركي أو متنو نبي متي سانغا بالصحابة بي نوبو كرزا وابو باري وابو جفوينيو نيماني ياوي نوكو مانيا كوابو كباري باينا قد شيخا غامبا مانيا والإيمان نمبو كرزا بمراتب ممدارا غالي الدلواس أمدارا غالي وانسي نيو كوبا الصحابة نيقو إنزو توقانتي زيندي مقومو ذا شرك سمويلة ديكيلا غابا الصحابة نبي يامو باتيسا نغاتا باتيسو نو متونو خصوصا شيخا غامبا خصوصا نوكسينغ دادالا إذا أعرف بشما لكتغي لككوا أن كثيرا أن أكثر علماء الأمصار نتابع من يبين سانجي زينو بتولينا اليوم راليرو لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون أمام نيشون قابا من يبين راليرو توحيد تبين شبا ممانيكو وابولا بمانيكو اليوم تيكو أبشر كبانيو إزاو kugamba tuli mu mulembe nga naba naba walimu naba manyi tauhidi yenyine bamanyi ko muteko gumu nga naba shiji kugubali banyweza wedda nga bagumanyi kya mushiko na yagumanyi weguruwa tauhidur rububiyya anyato nyese nkuba anyali isa tuwera likira ogumteko yahi naba shiji kubali bagumanyi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda يقولون الله وبابو زنغتان يتوني قونيسي غبقان بالله أن يتوني سينكو غبقان بالله أن يتا غبقان بالله أن يأوب رامو الله حتو قمتكو قمان يتقفل من التوحيد قبان نابشر كباري بقمان وابو لا توحيد ينيني يتوحيد أن يوزا قمتكو قفلين بده يتوحيد الألوهية توحيد الألوهية بو مالوك تجد أنت أنيا تنيسين كوبا أنيا تا أنيا وبرام بو سينزا أول كالمانيوير بو سينزا غنو كلا نغا ينامو يبدالا نغا ينامو يبدالا نغا ينامو يبدالا نغا ينامو يبدالا قال الشيخ تي أغاما انت كري كتيا بوتيابو تيرا دي كيرا نيو شيركي نغا نابا ماني بفبن نيني ورواريرو نابو متيكو بسينغو كمانيا غولي أوغو watawuhidi oliye nyini abashiri kugobanywe za weda ilaba walimu obasingana edini tegana chino edini tekujako chino edini tekugobako chino osobola okukola chino tekita dini chino tewali mutawana nyinga byayogerako bye nyini bite dini sobola genda mba kubibe bitabo kumanga oyine ensonga joliye kwase wa Allah osobola genda kukaburi Allah tali wa guruwa arushi alimu buli kifo ebi ebigambo abajambali babyogera ba mafia babwana mkuru babyogera okiraba babyogera ebi ebigambo ebyesittaza Allah tali wa gurwa arsh ninga nenche bamuwe kituti nibamuwane TV nabera ku kitebe kya TV ne yechu sabwati ensiyo nane mulaba ngagamba Allah tali wa gurwa arsh okiraba tali yo ogenda ku kaburi no sabati wali mutawana ugeani wetu rule internati wali mutawana ukuzimba wali ni mmuteka muzikiti msaji omrongo ufune muzika muzikiti tu wali mutawana mchilaba ugeani ugeani makuwe bitabo ni bakula gula tu wali mutawana ukua irizi newesiba tu wali mutawana ujiteka mnyumba ni kuletea baraka tu wali mutawana kati sheikh kya gamba bino ebigambo sheikh yabyogera yafadda nno nnyo emyaka mingi yagamba nti nno bwabeeranga shiriki omutono basahaba bannabbi baamubatiisanga nnyo awamu n'okubanga imaani yaabwe yali yawaggulu nnyo kibe ki n'okumanya kwabwe kwali kungi nnyo kati olowooza otya ku mulembe gwaffe guno ng'abamanyi betulinawo nabo bennyini omuteeko bamanyi gumu ogw'abashiriku baali bamanyi nti ye tawhidi bw'omugambo okuziika irizi mu nnyumba tewali mutawaana kubanga amanyi omuteeko gumu ogwa tawhid arububiya kyava agamba sheikh rahimahullahu ta'ala nti wama arafu maana alilahiya ne batamanya bukulu bwa allah asinzibwa obukulu bwerinnya allah allati nafatuha kalimatu likhlas an kulli ma siwa allah amakulu ago ekigambo kya ikhlasu gekigaana ikhlasu ge amakulu geegaana gejjirawo ddala ku buli kyonna ekitali allah amakulu bwogamba la ilaha illa allah bimaana tanfi jamiica almabud siwa allah oba ogaanidde ddala ebisinzibwa ebirala byonna ebitalyani allah oba obigobyewo byonna kati bangi mubamaseeka aga makulu sheikh agamba tebagakola ki tebagamanyi ngaate ikhilaasu getegeeza buli ogamba la ilaha illallah ngaolina ikhilaasu ebyo byonna byonna bibadde boogera kusinza ntaana kukola ki la ilaha illallah ne ikhilaasu gyolina eba ebigobako wa akhraja abu yala wa ibunu lmundiri kyovala imaamu abu yala ne ibunu lmundiri bafulumya mubitabo byabwe hadithi an huzaifata nga bagijja ku huzaifa ibunu lyaman an abi bakari nga naye agijja ku abi bakari katolaba huzaifa hadithi teyagijja ku nabbi butereevu huzaifa sahabi amanyikiddwa nnyo sirru rasulillah bamukazaako byama bya nabbi naye olaba hadithi eno kati ajogera naye agijja ku sahabi munne omulala riwayatu sahabi ani sahabi yeribajibita riwaya ya sahabi nga ajijja ku sahabi munne kati agamba huzaifa ani nabiyi sallallahu alaihi wasallam abubakari yajijja ku nabbi butereevu qala nabbi agamba ashiriku bannange akhfa yekwese nnyo min dabibi namli n'okusinga omusinde gw'ensanafu ensanafu weba etambula bweti omusinde ogwo gweko gwekuba tolira nti gwekwese naye nabbi yagamba shiriki yekwese n'okusingaawo qala abubakari kyava agamba ya rasula allah owange omubaka wa allah wahal shiriku illa ma ubida min dunillah waliyo kibaita shiriki kugamba ati waliwo shiriki okujjako oyo owokusinza ebitali allah kugamba yalaba shiriki kirikiriya oli asinza jinja oli asinza muti oli alina lubaale ono alina ebiteega ono alina essabo ono alina ekifundikwa ono alina effumu lya gundi yagamba waliyo shiriki ate atali wakuba nti abantu basinza ebitali allah kubanga ebisinzibwa ebitali allah fena tubiraba oli waba alina irizi oli waba alina essabo oli waba asamira oli waba amala abalongo oli waba akolaki bitegeereka ya rasulallah ate nabbi otugamba nti waliwo shiriki yekwese nnyo waliwo shiriki atali weebyo ebisinzibwa ebitali allah au ma duiya ma allah oba weebyo ebisabibwa nga babisaba ne allah waliwo abasaba kaburi waliwo abasaba emiti naye nga ne allah bamusaba ngaabaganda bawano n'abalala abali mu nsi mwe tuli nga basinza allah naye balina n'ebirala bibasaba ateera mumuzikiti abeeramu naye ate bwatuuka mu ssabo era afukamira, muzikiti abeeramu naye ate alina ekirayira kyasaba. Kati Umar Bakari agamba, ya Rasulallah, shiriki nze ndaba ali kiriya nnyo, waliyo shirika omulala atali wa bisinzibwa ebitali Allah, oba abantu bibasaba ng'ate bwebasaba ne Allah, byebasinza nga bwebasinza ne Allah? Kala nabbi yagamba, kyava muddamu namuga, sakilatuka ummuka, maama wo kale yakufiirwa, maama wo yakufiirwa Abubakari, maama wo yamenyekera ki? Namugamba sallallahu alaihi wasallama, namugamba ashiriku fikum akhfa min dabibi annaml, nagamba shiriku wenjogerako ali mumwe naye yekwese n'okusinga omusinde gw'ensana. Fikum nabi agamba mumwe, bani bagamba basahaba. Kati olowooza otya nga ayogerera muffe? Bwaba ekyo akyogerera mu basahaba, olowooza otya nga ayogerera muffe? Allahu akbar. Nga muli ni mulimu abamaseeka ababulako obuzi okwogera ekigambo eky'omulokozi bave mu busiraamu, ng'ebigambo byabwe babulako kwatula kigambo kya bulokozi, nga buli kyakubawo ogamba lwe yava mudda, abulako obuzi kwatula kigambo naye nga muwalimu osyaba. Kati bano seeka be yali ayogerako abawalimu, baali yali ayogera ku bawalimu ab'edda, myaka ng'emeka egyakayita okuva lwe yafa, ndabye bo bazaamu awo 16 seeka we yayogera bino nti abawalimu b'omulembe ogwo we yali ayogera 16 emabega tawuhidi baali bamanyi basigazza wa muteeko ogutya. Kati olowooza otya oluvannyuma myaka 16 abawalimu abali wati kati oshaba? Nabbi basahaba wakaita emyaka 12+ yaboogereramu n'abagamba shiriku gwe gwenjogerako Abubakari ali mummwe naye yekwese asinga n'omusinde ogw'ensanafu okubanga yekwese nnyo. Seyo mulimu muhadisi, mulimu mukulaga shiriki eyekwese. Wafihi an taqula ne mushi Allah mpadde ne gundi ye shirki, Allah mpadde ne gundi shirki. Era waniddu ne mukugatta ku Allah ebisinzibwa ebirala mulimu ayaqula al-insanu, omuntu okukera ku makya n'agamba laula fulanu laqatalani fulanu, singa tabadde gundi gundi abadde anzise shirki, singa tabadde dereva tubadde tufudde. La hawla la quwwata, singa tabadde ani, singa tabadde mudereva tubadde tufudde. Eyo shirki, tobeera gwe mbadde nzikiridde gwe ontaasizza, singa tabadde gundi mbadde mpedde. Muteeko, mu miteeko egya shiriki, nabbi gwe yeewaza umma ye sallallahu alaihi wasallam. Thumma istadalla almuallif rahimahullahu ta'ala bihadithi ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar, dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari rahimahullah. Oluvannyuma muallifu rahimahullah taala oluvannyuma lwa hadisi eyo yazzaako obujulizi obwokusatu, bwe bwa hadisi ya Abdullah ibn Mas'udi omubaka sallallahu alaihi wasallam, man mata oyo yennaafa wa huwa yad'u min dunillah nidda, naye ng'ayinayo ekirala kyasinza ekitali Allah, dakhala an-nar, agenda kuyingira omuliro. Oye nafa kyayina mu kibanja kye oluwanyi lwe yasimbako amayembe, akyayina mu nyumba ye eddagala lye yasimba, okiraba? Emaaso wa waka mu lujja waliwo ejjinja kwafunira wuzu, ate manju waliyo ate manju waliye kibuzi kya rubale waliye mbuzi ya rubale eliyo mumaso waliwo muzikiti ate manju aina akasabo okiraba aina Qur'ani mudiro na kaladi no musala mudiro musala weguli na kaladi wekali ne zinzimi ya weri ne Qur'ani weri ne Kaaba je yaje Makka donna biri awo mudiro munaddini awedde mirimu ateno mu kisenge waliye ensawo ya ddungu waliwe ibo bya balongo waliye kifundikwa ekyataata we kiyasikira waliye ndeko yembalabe waliye mindi yemitwo munaana waliwa katika asenyako waliye akabombo okiraba byonna weebiri waliye ddiba ly'emmondo byonna gyebiri waliwo amafumu waliwo obutimba bwa ddungu byonna gyebiri ate eri neno mu kisenge waliyo birala ne mudi waliyo kirala kisenge waliyo kirala mu tawuni ayinayo birala ne mukyalo ewaabwe waliyo birala era lwatuuse ku kyalo basanyuka ati Haji yazze embuutu zigenda kuvuga era ng'embuutu zivuga embuzi ne bazisala yatendeka okusamira bwagenda ku kyalo gyatendekera abantu okusamira ate eno muzikiti aha ayina n'akasonda ke bamumanyi ku ddyo ali ku ddyo Haji akubizeewo nga bamumanyi ne waabeera yateekawo n'akatebe ne Kulaani eri wali yagiteekamu akalaadi ati n'alamba akalaadi kaalambisa we yakomye okusoma era baga Kulaani ya Haji togikwatako wanaatera okujja Haji mazambi Haji mushiriku oyo Haji mushiriku yeyagala ali munsi ya Allah yeyagala nino basiraamu akolida ya malala neri mbasamize nakolida ya malala Haji mushiriku oyo ekyaba kati nabbi gwayogerako wano man mata oye nafa wa huwa yad'u min duni llahi nidda nga inawe kyasaba ekirala ekitali Allah kyasinza kyakkiririzaamu ajja muzikiti ate mukulamaga enamugongo naye abeerayo ewafaasa simanyi nguubya simanyani era abeerayo okiraba eno muzikiti abeerayo olwokutaano ewafaazaani nayo n'abeerayo okiraba oyo nabbi gwayogerako wano oyo yenna asinza afa naye nga okufa kumutuukiddeko abadde akyayina kyasinze ekirala ekitali Allah dakhala annar omuntu oyo ayingira era wakuyingira muliro qala ibunu lqayimi rahimahullahu taala imamu ibunu lqayimi rahimahullah kyava agamba fala tajalu lillahi andada wa antum talamun Allah yatugamba temuteekangawo ne Allah ebisinzibwa ebirala byemukkirizaamu ebinammwe mukimanyi qawluhu nabbi yagamba ekigambo anidda ekigambo nidda imamu ibunu lqayimu yagamba ashabiha kyekintu ekifaanana makulu Allah temumuteerangawo kyemumufaananye ekirala mithluhu washabihahu intaha qala taala fala tajalu lillahi andada wa antum talamun qawluhu nabbi yagamba man mata oye nafa wahuwa yad'u min duni llahi nidda ayi yajalu lillahi nidda fi libada omuntu yenna afa naye nga ate yateekawo ebirala byafaananya Allah mukusinza yateekawo ebirala byafaananya Allah mukusinza oyo bw'afa ayingira muliro obwavu bwe bumuluma ennyo ng'agenda ku kabbuli ya taata we ng'agenda ku kabbuli ya jjajjaawe ng'agenda okulima ebijja ng'agenda empewo zimufuuweko ng'agenda akole emikolo gy'ekika afune emikisa kati oyo yateekawo ebbali wa Allah ebisinzibwa ebirala byakkiririzaamu yateekawo ebbali wa Allah byakkiririzaamu ebiki ebirala kyeyagamba nti okuteekawo andaada ayajala kwe kubeera nga omuntu ateekawo lillah ne Allah nidda byakirizamu byasinze ebirala fil ibada mukusinza yad'uhu nga bisaba yad'uhu nga bisinza wayasaluhu nga bisaba wayastaghithu bihi eranga byasaba okumutaasa obuyambi nga busaba webyo ali istighatha okusaba okutaasibwa kibayisa istighatha nga byasaba okumutaasa nabbi yagamba dakhala annar yagenda kuyingira omuliro qala al-allamatu ibnu qayyim rahimahu llah imamu ibnu qayyim bwe yali agera ku shiriki yagamba wa shirku fahdharuhu ayitibwa shiriku mwana wa kitange mwewalire ddala fashirkun dhahirun shiriku ayeyolese dhal qism laysa biqabili lghufran nagamba nti dhal qismi omuteeko ogwo ogwa shiriki omweyolefu yagamba laysa biqabili lghufran ogwo gwote tegusonyiyibwa omuteeko ogwo ogwa shiriki eyeyolese omunene laysa biqabili lghufran opposite yagwo rahmani ayan kana wahuwa era omuteeko ogwo ogwa shiriki allah gwatasonyiwa wahuwa ittikhadhu niddi lirrahmani ayan kana kwe kuteekawo ekisinzibwa ekirala ngaokiteekawo ku allah kyonna kyekiri oba jjinja oba muti oba ntaana oba ki kyonna kyotaddewo ayan kana nagamba min hajarin lisobola okubeera jjinja wa min insanin oba muki muntu nga muntu gwosaba omulamu nga nti oyo gwe mukwatako baraka nzifuna eyo bwankuba omutwe emikisa njifuna bwe nkolerewo oyo mbeera bulungi oyo bwankwatako mumutwe mbeera bulungi okuteekawo kyonna kyonna kyosinza ekitali allah kyonna kyekiri oba jjinja oba muntu yad'uhu ng'amusaba aw yarujuhu oba ng'amusuubiramu thumma yakhaafuhu oluvannyuma naaba ng'amutya wayuhibbuhu kamahabbati ddayyaani era ng'amwagala wayuhibbuhu ng'amwagala oba ng'akyagala nnyo ekyo kyasinza kamahabbati ddayyaani eyo ddayyaani linnya ismu min asmaillah wa maana hadha alismu huwa almuhasibu almujazi biibadihi almuhasibu allah ng'era ekyomuntu akyagala nga bwayagala addayyaan addayyaanu ye omubalirizi w'abaddu era agenda obbasasula linnya mumanya ga allah omusasuzi abala abaddu bye bakola ku nsi kuno era ng'agenda bibasasula gwe bayita addayyaan wa'lam sheikh nagenda mumaaso nga nti kimanye bulungi anna ittikhadha nidda ala qismaini omuntu okuteekawo ebisinzibwa ebitali allah kirina engeri bbiri al awwalu engeri esooka an yaj'alahu lillahi sharika fi anwa'il ibada aw ba'dihha ogwokuteekawo ebisinzibwa ebitali allah oba ebisinzibwa ebirala ebitali allah omuteeko ogusooka anyaj'alahu lillahi sharika fi anwa'il ibada aw ba'dihha ye muntu okuteekawo ekisinzibwa ekirala oba ezimu ku zo kama taqaddama wahuwa shirkun akbaru oyo shirku munene osinza allah osinza n'entaana okiraba weetoloola kaaba weetoloola n'entaana obunnamira ebigali n'ebibbo by'abalongo ne allah omuvunnamira ezo ibadaati osaddaaka mu bibbo by'abalongo ne muzikiti osaddaaka okiraba waliwo ennaku z'osiiba nga za lubaale waliwo ennaku z'osiiba nga za allah okiraba osalako enviiri ku lwalubaale nga mumaze abalongo simanyi n'okusamira simanyi n'okwabya ennyimbe osalako enviiri ate n'okola ne umura era n'osalako enviiri okiraba obikolera Allah ebimu ate ebibi nyini obikolera ne shayatini n'amajini n'ebyosinza ebirala. Ogwo muteeko omunene mu miteeko gya shiriki gwe guli waggulu. Wasani omuteeko ogwokubiri makana min nawi shiriki lasgar gwe gwogugwa mu shirika omutono kakauli rajuli ng'omusajja ogamba masha Allahu wa shi'ta, Allah yagadde naawe n'oyagala. Allah bw'anaaba yagadde mukama waffe naawe n'osiima Allah bw'anaaba yagadde mukama waffe nga naawe kwe kusiimako, oyo shirikul asghar. Tobiwulira abantu babyogera, Allah bw'abaana asiimye mukama waffe nga naawe kwe kusiimako. Okusiima kwa Allah n'akutwalira wamu n'okusiima kwani kw'omutonde, eyo shirikul asghar. Walaula Allah wa anta, taba kuba Allah naawe era olunaku lubadde lugaanyi, oyo shirikul asghar. Wakayasiri riya, niriyo omutonotono niriyo omutonotono. Fakad thabata anna nabiya sallallahu alayhi wasallama lama qala lahu rajulu, kyobulaba obujulizi obwenkukunala bwajja omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, omusajja yamugamba masha Allahu wa shi'ta, masha Allahu wa shi'ta, Allah yagadde naawe n'oyagala Muhammad. Qala nabbi namugamba aja'altani lillahi nidda, onfudde ekisinzibwa ekirala ne Allah, onenkanyankanyiza ne Allah, bali gamba Allah yayagatte. Rawahu Ahmad wa ibn Abi Shayba wal Bukhari fi al-adabi al-mufrad wa an-nasai wa ibn Maja wa qad taqaddama hukmuhu fi babi fadl at-tawhid wa fihi bayanu anna da'wata ghayra Allah. Iramu hadithi eyo mulimu anna da'wata okusinza ekitali Allah tabaraka wa ta'ala fi ma la yaqdiruhu alayhi illa Allah shirkun jali. Era mu mulyango ogwo fihi mulimu okunnyonnyola anna da'wata okusaba n'okusinza ghayru Allah ebitali Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah, okusaba ekitonde naye ng'okisaba kyekitalinaako busobozi okujjako ng'ekyo akisobola ye Allah yekka, shirkun jali, oyo naye shirku munene. Okusaba ekitonde anna da'wata okusaba ekitali Allah tabaraka wa ta'ala ng'okisaba ki fima la yaqdiru alayhi illa Allah, ng'ekitonde okisaba ekyo kyekitalinaako obusobozi okujjako ng'alina obusobozi kwekyo, yaani shirkun jali, oyo shiriki obeera ogudde munene yennyini. Naawe ekyokulabirako katwala bishafaati, ng'okusaba okuwolerezebwa min al amwati, ng'okusaba mbafu taata mpolereze wa Allah, jajja mpolereze wa Allah, shekhe gundi mpolereze wa Allah yafedda, nabi Muhammadi yafedda, nogenda kuntana nabi kusaba mpolereze wa Allah, obintana zabalongo funga abasufi bebakola nebagenda nebazisaba basaba abafu abalimu babawolereze ewa Allah. Shekhe Tariq yafa, tukusaba otuwolereze wa Allah. Ayiwa ne sheikh yafa muna Uganda bangamba abantu bagende eyo yaziikibwa bateekawo n'emisaala babeere eyo abatamanyi ddiini abataagala nabbi babeera ku seeka seeka obambwe abatuusize mukiraba babera kwebyo ebya wakayima ne wangu omuntu ne baba yali mulongo ofuatya ffe mubusiraamu tebatukkiriza genda ku ntaana yetutandika okumusaba atuwolereze wa Allah fainaha kubanga era kiri mu mukono gwe laisa biyadi gairihi minha shaiun tewali akiina mu mukono gwe wadde akantu akatono wahuwa alladhi ya'dhanu lishafii an yashfaa fi man laqa Allah bil ikhlasi wattawhidi min ahli lkabair allah yeyekka yagenda okukkiriza gwali basazeewo okukkiriza awolereze abo abalituuka ewa allah nga basaabaana amazambi ne bafa nga tebagendenyeza naye nga balina tawhidi omutuufu allah yagenda yekka okukkiriza abagambe nti kati gundi okkiriziddwa okuwolereza gundi allah yekka yalina okukkiriza alibawolereza ate nga ne gwebawolereza allah naye agenda kumala kumusiima kama yati taqriruhu fi babi ibn abdillah nagamba wali muslimi an jabir radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal man laqiya allaha la yushriku bihi shay'a dakhala aljannata wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala annar mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba muhadisi eyo man laqiya allaha oye nali sinkana allah la yushriku bihi shay'a nga tamugattako kintu kirala kyonna dakhala aljannata oyagenda kuyingira jana wa man laqiyahu atoyo yali sinkana allah yenna nga alina kyamugattako kintu kyonna kakibeere ki dakhala annar agenda kuyingira omuliro jabir ayogera hadisi eyo huwa ibn abdillah mutabani wa abdallah tatawo yafira mutalo bun amr bun harami bimahmulataini alansari thumma sulami bifatahtaini sahabi jalil sahabi mukuba sahaba abakulu ennyo huwa wa abuhu yeyenyini yali sahabi ne tatawe yali tatawe wali abihi manaqibu mashhura tatawe alina ebifo amadaala agamanyikiddwa mata bilmadina baada sabuin yafa jabir yafire madina oluvanyuma lw'emyaka nga nsanvu wakad kuffa basaruhu era weyafiira amaaso ge gaali gazibye walahu 94 sana yasinkana allah la yushraku bihi shay'a nga tamugattako kintu kirala qala alqurtubiyi imamu alqurtubi rahimahullah yagamba ayya makulu lam yattakhidh ma'ahu sharika fi lilahiya nga teyamuteekako kisinzibwa kirala nga mukusinza teyalina wala fi lkhalqi wadde ne mukutonda nga amanyi tewaliyo kitonda kirala kitali allah wala fi libada ne mukusinza nga teyasinzanga allah nga alina nebyasinza ebirala wa min almaalumi ate kimanyikiddwa bulungi min ashari'i mu mateeka gaffe ag'obusiraamu shariya yaffe alifa nga teyagatta ku allah wa injarat alayhi qabla dhalika anwa'u min alazabi walmihnati agamba wa injarat alayhi qabla dhalika anwa'u min alazabi walmihna ne bwalibeera nga alina ebibonerezo byasoose okuyitamu n'ebigezo ebiyitirivu okuva ewa allah wayukhalladu fi nnaari abada al abaadi era agenda kubeezebwa mu muliro ebyeya n'ebyeya emirembe n'emirembe abada al abaadi min ghayri inqita'i adhabi ngebibonerezo bye tebirinalo bigenda kutukawo wala tasarrumu amadi ekigambo tasarrumu nayo tegeeza taqattu shay'i wala taqattu shay'i kuba nti ebibonerezo ebyo kutukamu wadde akaseera, wala tasarrumu amaadi, wadde okuba nti ebibonerezo bye bikutukamu wadde akaseera akatono. Waqala rahimahu llahu taala, imamu Nawawi yagamba, amma dukhulu lmushiriki annaar, okuyingira kw'omushiriki omuliro, fahuwa ala umumihi, kokubuna fayadukhuluha, agenda kuguyingira, abashiriku bagenda kuyingira mu muliro, ala umumi bonna bonna wamu, wala faruka, tewali njawulo fiihi mukuguyingira, baina alkitabi, okuba nti oli yalimba ahlu lkitabi, inna alladhina kafaru min ahli lkitabi, abo bayogerako wahumu lyahudu, be bayudaaya n'abanaswara, awthani, n'abasinza amasanamu emiti nga babuda, abasinza abantu, abasinza ensolo, abasinza ente, abasinza ebibumbe, abanaswara n'abayudaaya, n'abasinza ente, n'abasinza kaburi, n'abasinza abantu, n'abasinza amasanamu, n'abasinza ennyanja, nabilhaqi baina alkafir inadan wa ghairihi, wakati w'omukafiri nga kugamba n'okuwakanya awakanyiza ddala, ateekawo emisanvu, oyo muanid, alekano obusiraamu achallenginga abuganira ddala, ateekawo n'emisanvu buleme kutambula Sheikh agamba omukafiri muanidan eyaganira ddala obusiraamu nga awakanyiza ddala n'okubugaana tebuliiyo, oyo tewali njawulo wakati w'oyo wala baina man khalafa millata alislami, n'oyo eyayawukana ku nkola y'obusiraamu, wa baina man waza amakulu omushiriku ba ahlul kitabi abasinze emiti, omukaafu yaganya ddala obusiraamu nga n'okubwagala tabwagala, n'eyaliko omusiraamu n'abuvaamu ne balamula nti oyo obusiraamu gye yakola kyamujja mu busiraamu, bonna mu kuyingira omuliro iyadan billah. Wa amma dukhul man mata, naye ate okuyingira kwoyo yenna alifa ghairu mushirikin aljanna, nga si mushiriki nayingira ejjana, fahuwa maqtuul, omulundi gumu ntioye wakuyingira ejjana, lakin naye illam yakun sahibu kabira, teyali nanyini mazambi amanene, mata musirran alaiha, nga yafaga agalemeddeko, dakhala aljannata awwala, oyo tagenda kuyingira jjana mulundi omubereberye, lakin naye illam yakuyingira jjana mwaba baligiyingira olubereberye. Sheikh yagamba nti wa amma dukhul man mata alifa, okufaate bwe twogera kuyingira kwejjana kwoyo yenna man mata eyafa ghairu mushrik aljannata, nokuyingira ejjana, fahuwa maqtuun lahu bihi, ekyabamanyi bonna bakijjako akabuuza agenda giyingira, lakin naye illam yakun sahibi kabira, illam yakun ate bwekuba illam yakun sahibu kabira, wa in kana sahibu kabirati, wa in kana alladhi mata sahiba kabirata in shi'ta, wa in lam tuqaddir qul wa in kana sahibu kabira, naye bwalibeera nga yafa alina amazambi amanene, mata musirran alaiha, nga yafa galemeddeko, fahuwa tahta almashi'a, oyo agenda kubeera wansi wa kusalawo kwa Allah, fallahu anhu dakhala aljannata awwala, Allah bwaliba asazeeyo okumusonyiwa naye agenda kubeeramu aba baliyingira ejjana omulundi ogumerebeye. Wa illa bwekitalibeera ekyo, udhiba finnaari, agenda kubonerezebwa mu muliro. Arrisala biluzumi, idh man kadhaba rusulallah فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك وهو كقوله وهو كقولك من توضأ صحت صلاته مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. شيخ يغامبا أغندا كوينجر الجنة قد شيخ أغامبا اقتصر على نفي الشرك نبي يفونزا ناكما كشم chakubanti omuntu oyo afudde tagatta ku Allah listidaa'ihi tawhid bil iktiba kubanga birobeeranga togasse ku Allah echo kikuleetera buleetezi kiyita buyisi muliza tisizaakyo kubeera nti oli munna tawhid kyo kyennyini kikoola bukowozi tawhid وشيابا كبيرنا بي إذن كبانغا من كذب الرسل ومونتو ينوالين بسببك فقد كذب الله أبالين بسزناني نعم ومن كذب الله فهو مشرك أبالا مشرك وهو كقولك إشفانا نكون غابو غامبا ونشيخ يدن ينرواش نبي غامبا ومونتو وافا nga tagatta ku Allah ayingire jana n'atayogera birala n'obukwakkulizo obulala nga butuukiridde ng'okwambala nga okwolekera kibula nga okubeera ng'akolaki ng'akolaki mukwakkuliza obulala okwambala okwolekera kibula okubanga ekiseera kyesola kikoze ki kituuse kati nowa nabbi yafunza nakimu ti omuntu alifa nga si mushiriku buliwoba toli mushiriku kikuyita wisi kubeera muna tawhid kikuyisa wisi kuba nti okwakasa ababaka nebibajja nabyo kikuleetera buleetezi okuba nti yajibu l imaanu bihi naye ng'alina byonna ebikakasisa obuki obukkiriza byakakatibwako okukkiriza nga byonna yabikkiriza fi haali kaunihi muminan bijamii ng'alina byonna ebyali bikakasibwako okukkirizwa akiriza Allah nababakabe n'olunaku lw'enkomero n'ebitabo bye n'ebirala ijimalan fi lijimal ebinyonyole mu bunyonyovu bwabyo nga bibiri watafsiran fi tafsil ebyanyonyolwa mu kunyonyolwa kwabyo Allah byeyaleka nga biriwamu mugeto ng'abikkirizanga bwe biri mu mugeto ebyanyonyolwa ng'abikkirizanga bwe byakolaki إذن فانتهى هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيقه فنكون بهذا قد انتهينا من هذا أو قد انتهينا في بيان ما يتعلق بهذا الباب نتبعنا تمرزة ومليانغو تكناك تانيكو مليانغو مليانغو باقوا أكميكا وأكونا باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله لا مؤلف انجليزي تكيم يانغو جين ومليانغو جو غوي مابيغا يا يا تغامبا تشيغيزا بوبيرو ان التوحيد او تشالي سيف اوغدا كوينجي جنا ناتو باليدوا كنزاكو مليانغو غوغامبا ني التوحيد و يو غولينا بيرانغ ساوا يونا جا تشيشي تشينزو كومكسوزا togamba nti mmaze kati nakuleetera omulyango omulala tawhidi oyo gw'olina gw'okuuma obutiribiri ekyengeri ekyo ky'olina koowoola n'abantu abalala okujjawa okujja eri ekyo ky'olina kyobala emiryango gye gana amasala ge yayogera ge gali mu mulyango guno yagamba fihi masair mulimu amasair al ula masala agasooka al khawfu min ashiriki mu mulyango guno mulimu okutiisa epoints enkulu ezibaddemu zeezino kati ziyafunza wano naga mu mulyango guno points enkulu ezibaddemu al khawfu min ashiriki okutya ennyo shiriki ekyokubiri anna riya min ashiriki okukola omulimu gwonna kabandabe nagwo muteeko miteeko gyaki gya shiriki ensonga yoku oyo shirika omutono ataba longofu goba singo kubatisa mango olibo lya abalongofu banyi okutakola oli omunene ensonga yoku tano qurbu aljannati wannar jana omulyo biri kumpi jasi okola kantu katono nojiyingira okola kantu katono noyingira omuliro biri kumpi الجمع بين قربهما في حديث واحد نبي يغتا وكومبي بيري كومبي ومنتو كو ينجل جنب وكو ينجل ومليو بيري كومبي ايشو مكاغا ايشو مسامفو أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان min abadati annas umujango kuno munimu to munti nali sinkana Allah ne shiriki agenda kuyingira omuliro atali sinkana Allah ngati yali mushiriku agenda kuyingira jana ali sinkana Allah ngali mushiriku agenda kuyingira omuliro amasala manene nyo su'alul khalil lahu walibanihi wiqayatan ibadatil asnan Ibrahim okusaba n'okusabira abaana be okubeera nga Allah abataasa abateerawo ejjigi okuba nga tebasinza masanamu su'alu lkhalili lahu walibanihi wiqayata ibadati lasnan amasala ag'omwenda ibara itibaruhu bihali lakthar likaulihi rabbi innahunna adlalna kathiran min annas ekyokuba nti bibabuza okubajja ku Allah kyeyava agamba nti rabbi mukama wange innahunna adlalna kathiran min annas amasanamu gabiriza abantu bangi ebyawongo bibuziza abantu bangi ebyekika bibuziza abantu bangi entaana zibuziza abantu bangi okusamira kubuziza abantu bangi okuva ku Allah fi tafsir la ilaha illallah kama dhakarahu al-bukhari rahimahullah mulyawo guno mulimu okunyonyola amakulu g'ekigambo la